Slijedi sura Ibrahim 24., 25. i 26. ajet.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer? Lijepa riječ kao lijepo drvo. Korijen mu je čvrsto u zemlji, a grane prema nebu. Ono plod svoj daje u svako doba koje gospodar njegov odredi, a Allah ljudima navodi primjere da bi pouku primili. A ružna riječ je kao ružno drvo. Iščupanom drvetu s površine zemlje nema opstanka. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametni telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
والعقل سارد قد ضل لذات الإله. Qudsiya
Allahu
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 Allahu bi nurihi tajalla
Allahu bi nurihi tajalla bi majdil qudrati ilahi
Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Povećan broj žrtava terorističkog napada u blizini Moskve. Predsjednik Putin platit će svako ko stoji iza leđa terorista. Izraelske snage nastavljaju opsadu bolničkog kompleksa Šifa u Gazi. Pokret otpora projektilom Jasin 105 uništio jedan izraelski tenk. Nakon sjednice Vijeća nacionalne sigurnosti Srbije oglasio se i predsjednik Putin o dešavanjima u Moskvi. U ime svevišnjeg kreatora, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče, da milostivi gospodar prihvati naš post i da današnje aktivnosti upiše u dobra djela. Izdanje počinjemo vijestima koje se odnose na jučerašnja dešavanja u Rusiji, odnosno teroristički napad u blizini Moskve. Ruski informativni TV kanal RT na engleskom jeziku je objavio da je na 143 povećan broj poginulih u sinoćnjem terorističkom napadu u blizini Moskve. U petak navečer najmanje četvorica terorista u maski i jednoj odjeći izveli su napad na tržni centar i koncertnu dvoranu Krokus City Hall u blizini Moskve, u kojem su koristili automatsko oružje, ručne i zapaljive bombe. Broj ranjenih i povrijeđen je iznad 100, a velika je mogućnost da će broj žrtava porasti jer su mnogi ranjeni u životnoj opasnosti.
Više video snimaka objavljenih na društvenim mrežama u petak uvečer prikazuje trenutak kada se dogodio teroristički napad i masovna pucnjava u tržnom centru i koncertnom prostoru Krokus City Hall u blizini Moskve. Prema preliminarnim izvještajima očevidaca, maskirani napadači su otvorili vatru iz automatskih pušaka i upotrijebili ručne bombe. Videosnimak pokazuje da je umješano više naoružanih napadača. Dvorana je gorjela zbog upotrebe zapaljivih bombi od strane napadača. Vatrena stihija je ugašena i teče proces čišćenja urušenih dijelova kompleksa. Prema saopćenju Ruske federalne službe bezbjednosti, do sada je uhapšeno 11 osoba povezanih s terorističkim napadom, među kojima su i teroristi koji su izvršitelji napada. Jedan od osumnjičenih tvrdi da su teroristički napad izveli zbog novčane ponude između 5.400 i 10.830 dolara. Isti izvor je rekao da su preko Telegrama dobili ponudu da izvedu ovaj napad, a navedena osoba im je na raspolaganje stavila prijevozna sredstva i potrebno oružje. U izvještaju se navodi da su napadači koristili automatsko oružje Kalašnikov te ručne i zapaljive bombe. Istražni komitet je saopćio da su 4 osobe porijeklom iz provincije Berjansk u neposrednoj blizini Ukrajine uhapšene zbog sumnje da su povezane sa terorističkim napadom u blizini Moskve. Federalna služba bezbjednosti je objavila da su napadači i osobe povezane s terorističkim napadom namjeravale pobjeći u susjednu Ukrajinu, kao i da su konstantno održavali vezu sa ukrajinskom stranom. Nekoliko sati nakon terorističkog napada u Rusiji oglasio se jedan od glasnogovornika Vijeća nacionalne sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država. Adrian Watson je rekao da je Washington već početkom marta uputio upozorenje ruskim vlastima da bi radikalne osobe ili teroristi u narednim danima ili sedmicama mogli izvršiti teroristički napad na mjestima velikog okupljanja građana. Izvori iz ruskih obavještenih agencija su reagirali na ovo saopćenje koje je stiglo iz Bijele kuće i naglasili, sigurnosne službe i obavještene agencije su zaprimile informacije od američke strane o mogućim pripremama radikalnih osoba ili terorista za napad na teritoriji Ruske Federacije, ali su te informacije bile generalne i bez ikakvih detalja. Posljednji statistički podaci ruskih nadležnih tijela govore da su do sada evidentirane 143 žrtve terorističkog napada, ali da bi broj poginulih mogao biti veći jer se među ranjenima nalazi veliki broj osoba u životnoj opasnosti.
Predsjednik Islamske Republike Iran Sejid Ibrahim Reisi je povodom terorističkog napada u blizini Moskve uputio poruku saučešća porodicama poginulih, narodu i vlastima Ruske Federacije. Predsjednik Reisi je u poruci ruskom kolegi Vladimiru Putinu snažno osudio teroristički napad i podržao napore ruskih snaga sigurnosti na obezbeđenju nacionalne bezbjednosti na teritoriji zemlje, ali od međunarodne zajednice tražio ozbiljne reakcije i kažnjavanje nalogodavaca i izvršilaca ovog terorističkog napada. Predsjedavajući Vijeća Europe Charles Michel je na platformi X napisao da osuđuje ovaj strašni teroristički napad i dodao: smrt nevinih ljudi na bilo kom mjestu je ljudska katastrofa. Žrtvama i njihovim porodicama izražavam saučešće. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je rekao da suosjeća sa porodicama žrtava terorističkog napada i cijelim ruskim narodom, te da odbacuje bilo kakav oblik terorizma. Predsjednik Kine Xi Jinping, predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko, predsjednik Francuske Emmanuel Macron, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, te Ministarstvo vanjskih poslova Njemačke, Španije i Velike Britanije su osudili jučerašnji teroristički napad u blizini Moskve. Slijedi blok kraćih informacija. Ruski predsjednik Vladimir Putin obratio se javnosti povodom terorističkog napada u Moskvi, rekavši da će Rusija kazniti sve odgovorne za smrt civila. Također je rekao i da su u Rusiji uvedene antiterorističke mjere. Obraćamo se u vezi krvavog i varvarskog terorističkog napada, čije su žrtve desetine mirnih i nevinih građana. Naši su narodnjaci, među kojima su djeca, tinejdžeri i žene. Mako da su, mako stajao iza njihovih leđa, mi ćemo utvrditi odgovorni i kazniti. To je napad na Rusiju. Svi uhapšeni koji su povezani sa napadom su se kretali ka Ukrajini. Ukrajinska strana je pripremila prozor za bijeg terorista, istako je Putin. Sa druge strane, savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak je rekao da njegova zemlja nema ništa sa ovim napadom. Reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović uputio danas pismo ambasador Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini njegovoj ekscelenciji Igoru Kalabuhovu, u kojem je izrazio saučešće i osudio sinoćni teroristički napad u koncertnoj dvorani u Moskvi. Sa velikom zabrinutošću i tugom pratimo vijesti o stravičnom terorističkom napadu unutar tržnog centra i koncertne dvorane u Moskvi. Stradanje nevinih ljudi i teroriziranje građana je zlo za koje niko ne bi smio posezati, protiv kojeg se treba zajedničkim naporima boriti. Vaša ekscelencijo, u svoje lično ime i ime Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, izražavam iskreno saučešće i osudu ovog zločina. U Hrvatskoj se mjesec dana prije nadolazećih izbora održavaju protesti protiv HDZ-a u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Varaždinu, Osijeku, koje organiziraju stranke okupljene u koaliciji Rijeke pravde i Stranka Možemo. Rijeke pravde i Stranka Možemo najavili su protestne skupove pod nazivom Dosta je. Koaliciju Rijeke pravde čini šest stranaka: SDP, Centar, Stranka s imenom i prezimenom, HSS, Reformisti i Glas. Iz koalicije poručuju da je razlog protestne akcije HDZ-ovo otimanje i uzurpacija hrvatskih institucija, te korupcija i kriminal. Ministar vanjskih poslova Poljske je rekao da su Sjedinjene Američke Države prije sabotaže i napada na gasovod Sjeverni tok imale obavještene podatke i informacije da će do napada doći, ali da ga nisu spriječile. Radoslav Sikorski je to ponovio u septembru 2022. godine kada je bio zastupnik u Poljskom parlamentu, odnosno kada je naglasio da je Washington umješan u operaciju napada na ovaj gasovod u vodama Baltičkog mora. Na tadašnjem Twitteru je objavio fotografiju posljedica napada i napisao hvala Sjedinjenim Američkim Državama, a nakon toga je podsjetio na prijetnju predsjednika Joe Bidena koji je rekao da će uništiti gasovod Sjeverni tok 2. Samo nekoliko sati kasnije ovaj njegov post je obrisan. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres tokom posjeti Rafahu rekao je da je svijet vidio dovoljno užasa u Gazi, te je apelovao na prekid vatre kako bi se omogućilo više pomoći. Naglasio je da Palestinci u Gazi, među kojima djeca, žene, muškarci, ostaju zaglavljeni u neprekidnoj noćnoj mori. Dugačak niz blokiranih kamiona za pomoć na egipatskoj strani granice sa pojasom Gaze, gdje se ljudi suočavaju sa gladovanjem, predstavlja moralnu sramotu, rekao je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres tokom posjete prijelazu Rafa. On kaže da je vrijeme da se Izrael opredijeli za nesmetan pristup humanitarnoj pomoći širom pojasa Gaze. Izraelska agresija i vojni napad na pojas Gaze traje 169. dan i već šesti dan okupatorske snage pod opsadom drže bolnički kompleks Ešifa u Gazi. Jutro su u okolini bolničkog kompleksa registrovani oružani sukovi okupatorskih snaga i pripadnika pokreta otpora, dok je izraelska artiljerija djelovala po ovom regionu. Pripadnici brigade iz Udin al-Kasam, vojnog ogranka Hamasa, saopštili su da su projektilom Jasin 105 u blizini bolničkog kompleksa Ešifa u Gazi uništili još jedan tenk izraelskih vojnih snaga. Pored toga, pripadnici palestinskog pokreta otpora su u blizini bolnice izvodili napade na izraelske vojnike i njihovu prateću vojnu opremu. Ured za informisanje palestinskih vlasti je saopštio: mi američku administraciju i međunarodnu zajednicu smatramo potpuno odgovornim za izraelski organizovani zločin koji se provodi protiv bolničkog kompleksa Ešifa u Gazi i nemilosrdne zločine koje cionističke vojne snage provode u ovom kompleksu. Izraelske vojne snage nastavljaju ono što najbolje znaju, bombarduju sve što se kreće u blizini i krugu bolničkog kompleksa, dok medicinskom osoblju prijete novim bombardovanjima. Do sada su izraelski vojnici ubili više od 100 osoba unutar ovog medicinskog kompleksa. Osim toga, cionisti su svirepo likvidirali veći broj medicinskog osoblja bolnice Šifa. Novinar TV kanala El Mejadin je objavio da su cionisti hladnokrvno strijeljali doktora Mohameda Zahera Nunua, koji je odbio da napusti svoje pacijente. Prema saopštenju Palestinskog ministarstva zdravstva, zbog izraelskih ograničenja i zabrane kretanja oko bolničkog kompleksa u Gazi, umrla su još 4 pacijenta, dok je situacija unutar bolnice očajna i katastrofalna. Europsko vijeće je na posljednoj sjednici usvojilo historijsku odluku o otvaranju pregovora sa Bosnom i Hercegovinom, čime je naša zemlja ušla u novu fazu europskih integracija. Više u prilogu kolege Mohameda Šahića iz Sarajeva.
Sa Europskom unijom. O svemu tome upitali smo naše građane.
Europsko vijeće je na sjednici usvojilo historijsku odluku o otvaranju pregovora sa Bosnom i Hercegovinom, čime je naša zemlja ušla u novu fazu europskih integracija.
Mislim da je stvarno pozitivno, vjerujem da svi to dugo čekamo i mislim da smo zaslužili. Koliko pratim politiku, pokazali smo velike napretke, zašto da ne, na mladima svijet ostaje, mislim da naša djeca zaslužuju puno bolju budućnost.
Mislim da sve zavisi od naših političara.
Pa ja mislim da bi moglo valjati mladima, ali će ipak veoma velika mana je da će dugo trajati.
U decembru 2022. godine Bosna i Hercegovina je dobila status kandidata, a u novembru 2023. godine Evropska komisija preporučila je Evropskom vijeću otvaranje pregovora sa Bosnom i Hercegovinom.
Nadamo se da će biti dobro, dobro bi bilo za nas, za Bosnu, i dobro bilo, a sad hoće li uspjeti ili će to biti na dugom štapu, ne znamo. Ali dobro bi bilo da idemo i mi u svijet, da nam omladna ne ide vani.
Vjerovatno trajati podugo, ja se nadam da to traje od 2 do 5 godina, ali stvar je do Evropske unije više već stvar nas, Bosanaca i Hercegovaca.
Trenutna globalna situacija, kao i iskustvo u protekle 3 decenije, učinila su to da je mišljenje naroda po Evropskoj uniji podijeljeno. Za Sahar televiziju iz Sarajeva, Mohamed Šahić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio nakon sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost Srbije da je sigurnost građana Srbije prioritet. Zadaci podijeljeni bit će izvršeni, napisao je Vučić na svom zvaničnom profilu nakon sjednice. Sjednici su prisustvovali najviši državni zvaničnici, pripadnici sigurnosnih službi i vojske Srbije. Vučić je sinoć izjavio da ima više razloga za održavanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost, a da je teroristički napad u Moskvi neposredni povod. Nakon sjednice Vijeća oglasio se ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić, rekavši da nema neposrednih saznanja da Srbiji prijeti teroristički napad, te da je situacija po pitanju sigurnosti stabilna. Bez obzira na sve izazove sa kojima smo se suočili, imajući u vidu i situaciju u regionu na Kosovu i teroristički akt u Moskvi i razne sukobe koji postoje širom svijeta, sigurnosna situacija u Srbiji je stabilna, rekao je Dačić na konferenciji za novinare. On je dodao da MUP, Vojska Srbije i sve druge sigurnosne službe preduzimaju sve mjere opreza i preventivne radnje kako bi spriječili svaku mogućnost terorističkog akta ili uznemiravanje javnog reda i mira uz opasnost za živote ljudi. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denis Bećirović osudio teroristički napad u Moskvi, izrazio saučešće porodicama žrtava. S dubokim žaljenjem primio sam vijest o terorističkom napadu u Moskvi u kojem je ubijen veliki broj nedužnih ljudi. Najoštrije osuđujem ovaj teroristički akt i svaki oblik nasilja koji odnosi nevine ljudske živote i donosi patnju porodicama. Bosna i Hercegovina ostaje nepokolebljiva u borbi protiv svih oblika terorizma u ime predsjedništva Bosne i Hercegovine i u svoje lično ime. Upućujem najdublje izraze saučešća porodicama žrtava, a povrijeđenima želim brz oporavak, navodi se u poruci predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Većirovića. Povodom ovog stravičnog napada oglasilo se Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Stravičan napad u blizini Moskva, Krokus City Hala, gdje su tragično stradali nevini civili, neoprostiv je zločinački čin koji oštro osuđujemo. Imperativ je da se provede temeljita i brza istraga u njegovoj pozadini. Izražavamo najdublje saučešće porodicama žrtava, navodi se u saopćenju Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. U terorističkom napadu u Moskvi nema poginulih ni povrijeđenih državljana Bosne i Hercegovine, rekao jutros ambasador Bosne i Hercegovine u Ruskoj Federaciji Ivan Orlić. Prema do sada objavljenim popisima žrtava nema povrijeđenih ni poginulih državljana Bosne i Hercegovine, rekao je Orlić i naglasio da ambasada Bosne i Hercegovine u Ruskoj Federaciji prati informacije. Širom svijeta 26. mart, ljubičasti dan, obilježava se kao dan podrške oboljelima od epilepsije. Tim povodom u Klinici za neurologiju u KC Tuzla održana je konferencija za novinare s ciljem podizanja svijesti javnosti o epilepsiji i ukazivanju na važnost upoznavanja sa osnovnim simptomima ove bolesti. Ovaj događaj pratio naš kolega Refik Topić.
Na Klinici za neurologiju Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli održana je preskonferencija u povodu obilježavanja svjetskog dana oboljelih od epilepsije. U povodu obilježavanja dana podrške oboljelima od epilepsije, Klinika za neurologiju UKC-a Tuzla pridružuje se svjetskoj zajednici u aktivnostima koje će biti sprovedene u cilju pružanja podrške oboljelim. Tim povodom je održana konferencija za novinare na kojoj su najavljene planirane aktivnosti, ali i novinarima predstavljeni izazov i problemi sa kojima se suočavaju oboljeli od epilepsije i njihove porodice.
Epilepsija je, rekao, jedno od najčešćih oboljenja od neurologije. To je oboljenje koje karakterišu nepredvidivi ponavljajući napadi koji mogu pogoditi fizičko, mentalno ili behavioralno funkcionisanje pacijenta, odnosno osobe sa epilepsijom. Sa njom nije i povezana samo dijagnoza, sama epilepsija, nego i dugotrajnost uzimanja antiepileptičke terapije, neželjeni efekti antiepileptika s kojim se pacijent treba nositi i svakako ograničen način života zbog nekih ograničenja s obzirom na iznenadnost napada i svakako ono što je veoma izraženo još uvijek baš kod osoba sa epilepsijom je stigmatizacija i upravo zbog borbe protiv te stigmatizacije mi i obilježavamo ljubičasti dan i dajemo podršku osobama sa epilepsijom. Dakle, njihov kvalitet života ne bi trebao biti narušen u nekoj većoj mjeri u odnosu na ostali.
Epilepsija je oboljenje koje je unatoč razvoju medicine i danas stigmatizirano zbog predrasuda. Pacijenti često i taje svoje oboljenje jer nailaze na nerazumijevanje i izoliranost od strane okoline u kojoj žive. Stigma je duboko ukorijenjena u našoj tradicionalnoj svijesti.
Cilj ovog ljubičastog dana jeste da u stvari malo podignemo više svjesnost, naše znanje o epilepsiji. Dakle, da znamo šta je to ova bolest, da upoznamo i one koji nemaju epilepsiju kako se ophoditi prema oboljelom od epilepsije, kako dakle pružiti prvu pomoć nekome ko ima epilepsiju.
Već dugi niz godina radimo po sloganom obojimo Martu ljubičasto. Na taj način pokušavamo kroz više aktivnosti tokom nekoliko sedmica da podignemo svijest o ovoj bolesti, jer jedini način borbe protiv stigme jeste zapravo edukacija. Stigma je tamo gdje neko ne razumije o čemu se zapravo radi.
Uz saradnju sa Den studijom La Luna, Klinika za neurologiju UKC-a Tuzla će u nedjelju 24. marta ove godine u Bingo City centru od 12 sati uz druženje, ples i edukaciju obilježiti svjetski dan podrške oboljelim od epilepsije. Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Prema svjetlosti. neka je mir i blagoslov na milosrdnu i čistu dušu posljednjeg Božijeg poslanika. Poštovani slušaoci, assalamu alaikum. Ponovo smo s vama u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti. Biti ćemo vam na usluzi kako bi što lakše protumačili Božije riječi, odnosno ajete časnog Kur'ana. Na početku ćemo poslušati ajet 15. sure Kur'ana Kaf.
Haulai qawmun attahadu min dunihi aliha. Laula ya'tuna alayhim bisultanin bayyin faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. I kada je naš narod mimo njega druge bogove prihvatio, zašto onda nije donio ni jedan zakon da se njime klanjamo? A ima li nepravednijeg od onoga koji o Allahu neistinu iznosi? Istinu je rekao uzvišeni Allah. Prošlog puta smo rekli da su stanovnici pećine bili vjernici, koji su zbog očuvanja svoje vjere bili primorani napustiti radno mjesto te spas potražiti u pećini. Ovaj ajet zapravo citira njihove dijaloge koji na kraju dadoše rezultate. Tako su oni ovim postigli jedinstvo, iako su naravno različiti. Isto tako, ovim činom su pokušali zaboraviti vjeru njihovih predaka, ali uzalud, jer ostatak njihovog naroda vjerovao je drugim bogovima. Allah nema partnera ili druga, ali mu, kako vidimo, ovaj narod propisa nekoga. Ova laž i neistina naiđe na negodovanje kod stanovnika pećine, pa su zbog toga u nju i sakriši. Iz ovog ajeta možemo zaključiti. Rasna i nacionalna povezanost ne može opravdati neistinu i ubjeđenje da osim Allaha postoji još neki bog. Laž je veliki grijeh, pa je prirodno da se oni koji ne prihvataju Allaha smatraju velikim griješnicima. U nastavku ćemo poslušati 16. ajet sure Kaf.
Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum mir rahmatihi. فَإِلَى الْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kada napustite one koji se osim Allaha drugim bogovima klanjaju, sklonite se u pećinu. Gospodar vaš će vas milošću svojom obasuti, te će vas za sva iskušenja dobro pripremiti. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Interesantno je reći da su tadašnji stanovnici pećini, zbog kojih je i ova sura objavljena, mnogo vremena provodili u diskusiji. Razgovarajući s rodbinom i ostalim prijateljima, došli su do zaključka kako zbog vjere njihovih predaka ne mogu očuvati svoju vjeru sigurnom. Zajednica zato odluči napustiti grad i udaljiti se od svakog vida svoga naroda. Tada jedan od lidera reče: sada bježite od idola i idolopoklonika, potražite utočište u ovoj pećini, Allah će vam vrlo brzo poslati rješenje. Iz ovog ajeta zaključujemo: neophodno je napustiti pokvareno društvo, pogotovo ako je riječ o čuvanju naše vjere i ponosa. Stanovnici pećine su u atmosferi monoteizma boljih od onih iz grada koji žive u atmosferi politeizma. Buđenjem i pokušajem traženja Allahovog puta stvaramo velike mogućnosti spuštanja Božije milosti. nastavku druženja poslušajmo 17. ajet sure Kaf.
وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهِ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ti si mogao vidjeti da sunce svojim rađanjem obilazi pećinu s njene desne strane, a kada zalazi, obilazi je s lijeve strane, a oni ostadoše u sredini njenoj. To je dokaz Allahove moći. Koga Allah uputi na pravi put, on će mu tim putem i ići, a koga u zabludi ostavi, zaštitnike koji ga mogu na pravi put uputiti, ti mu ne možeš naći, istinu je rekao uzvišeni Allah. Ovaj ajet nam govori o geografskom obilježju pećine, a koji je jedan od Božjih znakova. Zašto? Zato što se pećina nalazila na mjestu gdje sunce nikada nije doprlo do nje, a sve u cilju njegovog spasa. Naime, ovdje se navodi kako su ovi stanovnici pećine čak 300 godina u njoj spavali da bi na kraju spas pronašli. Što se tiče pitanja gdje se pećina nalazi, sura Kaf daje dva odgovora. Jedan je u okolini Damaska, današnja Sirija, a drugi je u okolini Amana, današnjeg Jordana, gdje je u blizini izgrađena i džamija. No, u svakom slučaju, mjesto pećine nije važno koliko je važno pitanje strpljivosti njenih stanovnika o kojem sura Kaf govori, jer slijeđenjem Božjih uputa oni nađoše spas. Zato se i na kraju ajta kaže: U ime Allaha, milostivog, samilosnog, uputa i zabluda su u Allahovim rukama, a koje naravno čovjek svojim djelima bira. Stanovnici pećine izabraše uputu, dok njihovi preci izabraše njenu suprotnost. Tada ih Allah liši svoje upute i oni ostadoše nevjernici. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Na kraju iz ovog ajeta izvlačimo zaključak. Allah svoju milošću i moći vjernicima nađe sklonište, a sklonište njihovo bješe pećina. Gdje su god vjernici prisutni, Allahova moć je s njima, a tu će i zauvijek i ostati.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Thank you. Želim veliki pozdrav, dragi gledalci sa HRT televizije. Dobrodošli u moju emisiju Mudro života. Kao što ste navikli kroz ovu našu emisiju, uvijek govorimo o nekim lijepim životnim temama. Da kažem lijepim životnim temama, naravno nisu uvijek to neke lijepe teme, nisu uvijek to neke lake teme, ali lijepi su nam gosti, dragi su nam gosti. Današnji naš gost je, naravno nije novi gost, vi ste se već prije upoznali sa našim Muhamedom Valjevcem. Ne. Ja sam dobro rekla, koji je historičar, ujedno psiholog i istraživač. Muhamede, hvala ti što ste odvojili svoje dragocjeno vrijeme, što ste došao s nama u studio i da sa našim dragim gledaocima podijeliš to svoje dragocjeno znanje.
Hvala vama što ste nas pozvali, obostrano je zadovoljstvo što bi sam mogla reći. Uvijek je čast biti prisutan na ovakvim lijepim i uspješnim emisijama
hvala
sa još dražim ljudima.
Hvala Muhamede, evo... Prije nego što počnem prije nego što krenem sa temom, želim se zahvalim dragim gledalcima na jako lijepim porukama, na porukama podrške. Evo, prema tome sam zaključila da sam u stvari uspjela opravdati povjerenje naših dragih gledalca, odnosno u stvari to nam je bio i primarni cilj da opravdamo povjerenje naših gledalca. I evo, nadam se da je to tako, prema porukama jeste. A tako, hvala vam velika na toj vašoj podršci, dragi gledalci, i vjerujte da ta podrška uvijek dobro dođe. Muhamede, mi nastavljamo sa našim temama. Kada kažem nastavljamo sa našim temama, nastavljamo sa temom mudrost života. Evo, danas ćemo govoriti nešto o duhovnom stanju ljudi u današnjici. Muhamede, možemo se, evo, da se dotaknemo korone, da se dotaknemo duhovnog stanja kroz ovu emisiju. Duhovno stanje u kojim se mi trenutno nalazimo, u kojim se nalazimo kao zajednica, evo, ne kao pojedinačno, nego kao zajednica, kao status muslimana danas, plus korona, odnosno pandemija koja evo, ne misli da stane. Koliko je to sve utjecalo psihički na psihu ljudi? Evo? Koliko je to utjecalo da mi psihički oslabimo i kako da se mi izborimo sa ovim danas? Eto, izvoli.
Super, mislim, lijepo i zanimljivo pitanje. Hvala lijepa. Da bi mogli lijepo i pravobitno razumjeti stanje nečijeg uma, jel, i kao ljudi i kao čitavog svijeta, da nazovemo tako, moramo se malo vratiti u svačije djetinjstvo, jel, djece, odnosno sad su to veliki ljudi, a prije su bila djeca. Kad kažem zašto se vrati u djetinjstvo, kada su djeca mala, to treba nama...
Svi su sretni.
Da, ne samo tu, sam polako. sam polako.
ja sam to nekako brzo da tu sad.
Kada su djeca mala, 3-4 godine, pa i do 5 i do 7,
da.
Mnogi roditelje, ko će znat, možda ako nekad budemo i mi djecu imali, možda ćemo i praviti istu grešku ili ne, to opet sve zavisi kako ćemo nastupiti, ali djeci treba usađivati, davati elan, što bi se nazvalo, merak, radoznalost. Kada nešto dijete od malih godina, na primjer, pita, draga mati, mama, zašto ja ne mogu se popijet na balkon? Ili zašto ja ne mogu da uzmem jabuku ili nešto drugo i slično. U takvim situacijama djeci ne treba govoriti samo ne može i gotovo, završeno.
Nemo me će pitati.
Da, treba i postrijekat da razmišljaju. Zašto, draga kćeri, dragi sine?
Vidiš, ne bi se mnogo griješimo. Da, znači.
Zašto se ne bi ti mogla popiti? Koji je tvoj zaključak iz toga? Hajde zajedno da prokužimo, da razumijemo, da izvučemo nešto. Da istražimo skupa. A zbog ove situacije, koja nije djeci, ni velikima, ni otprije, toliko usađena u njih, taj nagon, želja za elanom, za istraživanjem, za merakom, za radoznalošću o čitavom svijetu, civilizacijama, ljudima, da nazovemo tako, utiče na daljnu psihu i djece i ljudi. Tako da u današnjem modernom svijetu jedinka koja je izrasla u osobu, može ona biti i fizički i psihički zdrava na papiru, ali opet te neke... Da, pod navodnicima,
da.
Ali opet te neke traume koje su ostale, i to je pod navodnicima, ne mora trauma biti neko negativno iskustvo, kao nasilje vršnjačko ili nasilje u porodici ili tako te neke stvari, nego generalni odnos oslonac, jel, u porodičnim krugovima, onda kako se gledalo na svijet, na civilizaciju, na ljude, na obrazovanje, na kulturu, sve će to učestvovati da promijeni jedinke kada postanu odrasle osobe. Tako da danas, jel, u ovom modernom svijetu, da nazovemo, pandemijskom svijetu, pogotovo u koroni, kada su ljudi silom prilika ili ne, kako god neko će reći, evo ovaj je zagovornik vakcina ili nije, da, potpuno neovisno o tome, silom prilika mi smo svi morali biti jedno određeno vrijeme zatvoreni u kućama.
Da.
U stanovima, kućama, vilama za neke.
Kako god je imao vilu, dobar je bio, da, tako baš to.
Da ih nazovemo, ali ta zatvorenost je uticala na ljude da se vrati tim nekim, da nazovemo, iskonskim zanimanjima koji leže i u muškarcima i u ženama, djevojkama, da tako kažemo. I ta iskonska zanimanja, kad su se vratili njima, kada se spoje sa današnjim kulturom savremenog svijeta, da se samo daj, da što više, da se troši, da se koristi, da se ima, to je poremetilo ljude u njihovom razmišljanju, ta nezasićenost koja je bila prije pandemije, sad je došla do toga da su ljudi zasićeni svega. Čovjek od žene, žena od čovjeka, djeca od sve troje, od sve dvoje, što bi se reklo, da su zasićeni od prijatelja, jel kako se ne da mi se pisat sa prijateljima, sa rajom, ako sam mi nešto gledali, slušali i tako. Posljedica svega toga je upravo ovo u djetinstvu što je ostalo, ta želja što nismo uspjeli pokazati ljudima, tu želju za elanom, za istraživanjem, djeci usaditi. Naravno, nikad nije kasno do smrti, što bi se moglo nazvati od početka. Ljudima treba uvijek ispominjati i govoriti da treba, sreća se mora pronaći, kako smo i prije govorili, u tim nekim malim stvarima, stvarčicama.
Što je stvar najteže,
da,
je tako?
Da, baš tako. I najteži, a i najbolji.
Jeste, ali treba, je nemoguće.
Da. Treba svak sebe moći da vidi, da razumije, da spozna. Da se vrati kako je mala beba kad nešto otkrije da može kašiku držati. Ili nešto,
kako je sretna.
Da, kako je sretna, kako ima taj nagon za istraživanjem, da i mi ga pronađemo ponovo u sebi. Jer samo tako će se i pandemija i pandemijske prilike prebroditi. Ja, mi ne, danas je u suludo govoriti da nema pandemije, da...
Da.
I po medicinskim i po vjerskim zakonima, jel, statistikama i ostalim, samo je pitanje kako ćemo se mi izboriti sa njom.
Ili kako ćemo obživjeti ako se već ne možemo izboriti, jel tako?
Da, a živjeti se mora, a naravno, druga stvar ovog, ne trebamo puno ni da idemo u paranoju. A ima pandemija, ne treba ništa raditi, sjediti, jel? Da izludimo s jednog kraja na drugi kraj. Treba se uvijek neke te, jel, da nazovemo, sredini držati. Uspješni i zlatni. Evo, primjer, prošle sedmice bio je jedan sajam, ne mogu reći namještaja, higijenskih potrepština što se koriste za čišćenje,
mm-hmm,
ovdje u Istanbulu, i žena koja je bila ispred firme što prodaje ove dezinfekcijska sredstva za voće, povrće i slično, došli su neki gosti iz Rusije i Ukrajine i oni su sad nju pitali, jel ti, gospođo, tvrdiš da je ovo čisto prirodno naturalno sredstvo? Izvoli popij, probaj. I ona je pošpricala u vodu i popila, bez ikakvih problema. Da, čisto prirodno, tako da znamo, bez paranoje će biti većeg i uspjeha i napretka i slično. A isto vrijeme ona opravdala istinu svog šefa svoje firme.
Da
je bilo kakvih problema ili ne bi ona popula tu pred njima, što bi ispala lažni, pravac da nazovemo, ili bi firma ispala neadekvatna, neprihvatljiva i slično. Naravno, poslije su to sve prodala, ali to je priča za neke druge.
To je kao primjer, evo.
Da, za neke druge stvari i prilike.
Koliko te traume, nećemo govoriti o djeci, nego koliko te traume, koliko te to neko neodvajanje vremena za dijete u tim nekim godinama, evo od treće do pete, sedme godine, koliko to može uticati poslije na njegov cijeli život i na cijelu zajednicu, evo da tako kažemo, je li tako?
Da. To je kao mač sa dvije uštrice, da nazovemo tako jednosti.
Izvini što te prekinem, moram te prekinuti. To možemo povezati sa modernim životom danas.
Da.
Kada su djeca bez porodice, kada je porodica cijela vani, kada porodica radi, djeca su u emanetu nekome drugom. Kada roditelji nemaju vremena za djecu, kada je ovaj brzi svijet, brzi tempo, ne kažem brzi svijet, ja sam da kažem brzi tempo života, da li je taj brzi tempo života u stvari, odnosno taj, to moderno doba dovelo do ovog gdje smo danas?
Jeste, jeste, dovelo je, ali opet u svemu će ležat, možemo reći, individualna malo krivica svi, jel, i ljudi jedinki. Koliko muškaraca, toliko, jel, i žena. Da malo pojasnimo, jel, detaljnije, da, što bi se moglo
reći. Kao što
se
rekao mač sa dvije oštrice, tu sam te prekinula.
Da, to je mač sa dvije oštrice. Dijete u ranijim godinama razvoja svog mozga, psihološkog intelekta, kako i psihološkog i fizičkog, ono je u potrebi i muškog i ženskog mozga. Sad neko će može reći, evo on feminizira, jel,
da,
je nešto tako. Ne. Nauka, kao svaka nauka, je detaljno napravila raspored šta znači muški, a šta znači ženski
evo,
mozak.
Evo da podijelimo sa gledalcem, što znači muški i što znači ženski.
Imaš ti kakvu ideju prije nego što rekne vam.
Neću. Vidiš, ti si dobar. Znači, evo da podijelimo sa gledalcem, što znači muški i što znači ženski i kako ćemo mi potencirati razvoj tog ženskog i muškog mozaka. I da li se to, da li se taj mozak može i sad, evo, na primjer, kod mene od 28, 29 godina nastaviti razvijati ili je to u stvari samo kod djece?
Naravno da može. I muški i ženski mozak neovisno može biti u svakoj jedinici. I kod muškarca i kod žene. Negdje manje, negdje više. A kad kažem muški mozak, treba da znamo da su to više, jel, osobine pod navodnicima muškaraca, da brine, da voli, da ovako generalizira stvari.
Aha.
Da vidi, da razumije. Jel? A to on može vidjet ili od svog babe, oca, tate. Kako...
Znači primjer mora biti neki. Da.
Da. Ako ne vidi od babe kvalitetan primjer, vidjet će od gajatelja u vrtiću ili od učitelja ili u najgorim slučaju sa televizije ili neki po navodnicima ti idola da ih
YouTubera.
Nazovemo.
YouTubera.
Da, može i tako. YouTubera.
Da, da.
Zato je to mač sa dvije oštrice.
Aha, e to si ti ovdje kažeš.
A ženski mozak, ženski dio je kao što više je osjećajniji, jel?
Da.
Broj jedan, kao dva, više ulazi u stvari, jel, detaljnije, baš tako, hvala te, Zari, da objasni, da pokaže, da se osjeti, da se razumije, jel,
da
pravi empatiju sa ljudima, okoline i slično. I u tom slučaju najvažnija je majka, pa onda sestra.
Aha.
Sestra, ako ima. Zato su u porodicama gdje ima najmanje jedna sestra, uvijek su tu i ti muška djeca, da ih nazovemo, a naravno i očevi posljedično, sa njima daleko više, da kažemo, raspoloženiji, osjećajniji.
Aha.
Mogu da uvide i tugu i radost, jel, šta Aha. kome slično fali ili ne. Ali ta osnovno to osjećanje mora i treba da, trebalo bi, pod navodnicima, da potekne od majke, od mami.
Aha.
A da bi mi to uspjeli uraditi, danas ne treba djevojkama, ženama zabranjivati da se školuju. Možda i više nego od muškara, što bi trebao muškarac da ide, jel, muško u neku
jako
školu, na master doktora. Žene bi trebali još toliko da budu. Jel, u vezi školi, samo obrazovane jedinke mogu pomoći i državi, jel, i narodu, i civilizaciji, tako da reknemo.
Da.
A kada se to sve posloži, a što je nikad nemoguće, nažalost...
Da, nikad ne možemo biti idealni, jel tako?
Da, ne može se to posložiti, tako da danas imamo primjere, jel, neiskazani roditelja sa iskazanom djecom.
Ja. Šta si htio da kažeš time?
U smislu da nekad da su roditelji prestrozi, a djeca odu u bandite, da ga se po navodnicima, odu u bandite ili odu onako malo u one hipike. Ja.
Da,
ne želim vrijeđati nikog.
Naravno.
I to je lijepo zanimanje, ali onda se želja roditelja ne iskaze sa željom djeci. Ili obratno bude. Ja. Dijete postane nešto drugo, a roditelj je potpuno nezainteresiran.
Zato.
Ono samo radi šta hoćeš.
Aha.
Ne valja, ni tu ne valja ni ovo vamo. Ali,
kao neka zlatna sredina, da, kao što si rekao.
Da, ne treba ni pritiskat, ni potiskat. Neka nenapravljena, neiskažena roditeljska želje, stvari prema djeci, treba u dogovoru ići. Pitati, jes, šta bi ti volio radi sine, kćeri draga? Zašto, zbog čega? Čut i drugu stranu priče, prije nego što se nakojao, što se kaže, džuturile, napravi i natjera na silu.
Da. To su pravo, evo, treba djecu pustiti, kao što ste, evo, prenutno o djeci govorimo, da oni budu ono što oni žele. U stvari, naravno, uz kontrolu roditelja, ali kao što ti rekao, ne može, kao što si rekao, to je malo i, možemo da kažemo, ne znam da li je to možda i sreća malo, ne znam, hoćeš da složiti sa mnom, kao što u Turskoj kažu, od alima zalim, mislim, to će se razumjeti na bosanskom, od alima zalim dijete, znači od alima, od učenog čovjeka, neki propalica bude, da, propalice dijete, a od zalima, znači od propalice alim, a od propalice neki učeni čovjek izađe, to je, ne znam koliko to mogu da kažem, da je to i do sreće, i do, ne znam, nije evo, da će se složiti sa mnom da kažemo da ima tu i sreće?
Pa naravno.
Šanse.
Da, naravno da ima i u izboru, jel, i supružnika, životne okoline i drugi slični stvari, ali svaka sreća, ako nije kanalizirana, ona će ostati na tome sreća samo.
Aha.
Ja. Sve se mora i moć, i znanje, i sreća, ako nije kanalizirana u pravi dijelove, smjerove, što bi se reklo, to će se ostati na papiru i zlapiti.
Jeste. Evo, Momede, šta ćete ti još reći o ovom duhovnom stanju današnjice? Kako se mi možemo izliječiti? Evo, imamo još malo nosao do kraja emisije, to ćemo nastaviti u idućim emisijama, samo evo malo se dotakni, na koji način mi možemo pomoći sebi i svojima?
Da se vratimo prirode. Ja. Kad kažem prirode, ne sad da budemo ko oni, jel, da nazovemo lutajući derviše ili ovi pustinjace, ili kako i sad ovi moderni naziva, jel, pustinski freelancer. Jel,
da.
Ne, nego da osjetimo tu prirodu, ja, malo i fizičkog rada uz to.
Da, i što manje ljudi? Možemo li to da kažemo? Manje ljudi, više prirode?
Ne, to bi malo problematično bilo. I po vjerskom, i po nekim svjetovnim zakonima.
Da.
Jer nama, dragi Bog, nije rekao ostranite se, jel?
Da.
Izdvojite se. Budite skupa, budite zajedno. Ali opet, ta treba neku zdravu razmišljanje, jel, okolinu napraviti. Ne sad svaki dan, nesreća ovako, afera, korupcija, dobro, jest, to nek stoji po strani. Ali iznad toga, zdravi način razmišljanja. Kako to ispraviti, kako uraditi, jel, počevši od sebe pa od jedinki do kraja, fizičkim načinom, jel, sportom, bavljenjem, jel, izučavanjem i prirode, posmatranjem.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.